Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniifa baay'atu akkam jirtu jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffatoota keenya kun qophii ifa dhugaati torbanitti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu har'aa Daani'eel Abtaamuu wajjin qorannoo keenya kutaa salgaffaa isiniif qabannee dhiyaannetu jirra. Gara qorannoo keenya sanaatti tun darbiin Daani'eel kadhannaadhaan bakka hunduma keenyaa ta'ee gara qophii keenyaatti nu dabarsaa nu waliin tura.
Yaa Waaqa jaalalaa, yesa samaa irra jiraattu abbaa keenya, gaarummaa kee, gocha kee, amanamummaa kee fi jaalala kee si galateeffannaa. Amma immoo gara sagalee kee, gara dhugaa dubbii kee, isa jireenya bara baraa nuuf kennuutti ce'uuf jenna. Dubbii kee inni nu hubachiisu, inni hubannaa nuuf kennuuf, inni jireenya bara baraaf nu qopheessu, keessa jireenya keenya akka qubatuuf, nus ta'ee dhaggeeffattoota keenya iddoo garaa garaa jiraniif, ogummaa, hubannaa, gurra immoo dubbii kee hubatee hojiirra oolchu. Samaa hidhaati nuuf kenne gaafa deebitu immoo samaa itti moonu yaadadhu maqaa yesuusiin.
Daanii har'ee akkuma jalqaba caqasuuf yaali kutaa salgaffaadha. Nuusa kana keessatti waa'ee caqasoota fakkeenyotaaf milikkitoota garaagaraa akkaataa isaanitti raajii kitaaba qulqulluu hubachuuf nu deeggaran irratti xiyyeeffannee jirra. Har'ee immoo macaafa faarfannaa keessaa kutaa lammaffaa isaatii. Macaafni faarfannaa agarsiiftuuwwan raajii xumura raajii nutti agarsiisan of keessaa qabaa. Qorannoon keenya kutaa tokkoffaa keessattis kan argineerra. Inni ammaa kun immoo egaa kutaa lammaffaa kun macaafa faarfannaa boqonnaa 67 lakkoofsa 3-4 bu'uura godhachuudhaanitu namoonni galata siif haa galchanii yaa Waaqayyo. Namoonni walitti qabaan isaanii galata siif haa galchanii. Ati qajeeltootti namoota waan bulchituuf, saba hundumaas lafarratti waan geggeessituuf, sabni lafarraa haa gammaduu, gammachuurraa kan ka'es haa faarfatu jedheetu qaraqa tokko yookaan fincii wayinuu kenna. Kuni raajii wajjin maaltu wal qabsiisaa jechuu danda'u dhaggeeffattoonni keenyaa garuu. Eertuun as keessatti argine kun waa'ee Waaqayyoo saba lafarraa qajeeltootiin bulchuu sabni lafarraa immoo bulchiinsa Waaqayyootti gammadee isa galateeffachuuti kan inni caqasu. Kun yoom ta'aa kan jedhuuf dhugaadhuma dubbachuuf taanaan lafa kanarratti hin taane amma yoonaatti Waaqayyoo qajeeltoodha yoo biyya lafaa bulcheellee sabi biyya lafaa guutuun isa galateeffachuu hin dandeenye. Egaa guyyaan kun itti raawwatamu immoo gahuuf akka jiru macaafni mul'ataa nutti hima. Keessattuu mul'ata boqonnaa 20 boqonnaa 22 keessatti waa'ee waaqa haaraaf lafa haaraan wal qabsiisee yerootti sammuu hundumtuu galataaf fuula Waaqayyootti dhiyaatu guyyaan akka jiru abdiidhaan nuuf himameera. Kanaaf kun hidhata raajii qabaadha qorannoon keenya kun. Ati immoo kanaan wajjin wal qabsiiftee kutaa ittaanu itti nuuf eda'uu dandeessaa gara keetti deebi'eera Daani.
Tole galatoomi walumaa galatti kutaa tokkoffaa keessatti akkuma yeroo darbe ilaaltan kutaa lammaffaa immoo macaafa faarfannaa keessatti boqonnaa 46 kaasa barumsi keenyaan ni har'aa jechuudha. Kana jechuun yeroo baay'ee waa'een seenaa xumura lafaa xumura addunyaa kanaa namoonni baay'een akka waan kitaaba mul'ataaf kitaaba Daani'eel qofaa ta'etti yaadu garuu kana minni kitaabni faarfannaa immoo maallutti himaa waa'ee xumura lafaa waa'ee seenaa addunyaa kanaa akkasumas immoo waa'ee deebi'ee dhufuu yesuusiin maallutti agarsiisa kan jedhu macaafa faarfannaa boqonnaa 46 keessatti nu kaasaa Yeroo baay'ee waa'ee dhufaatii gooftaa yookiis waa'ee xumura seenaa addunyaa qofa osoo hin taane yeruma Yesuus marsaa duraa dhufee sanyii namaatiif du'ee kitaabni faarfannaa waa'ee sanaa dubbachuu keessatti ga'ee maalii qaba kan jedhu iddoo baay'eetti arguu dandeenya. Yeroo Yesuus fannootti ol ba'ee seenaan sun kitaaba qulqulluu keessatti caqafameera. Lafa onaa keessatti yommuu qoramellee Yesuus heertuu kitaaba qulqulluu keessaa kitaaba faarfannaa keessaa fayyadameetu. Tineechaa ture waa'ee Yesuusiin illee akkuma marsaa duraa dubbate waa'ee xumura biraa irrattis kitaabni qulqulluun maal dubbata kitaaba qulqulluu keessaa immoo kitaabni faarfannaa boqonnaa 46 maal dubbata kan jedhuu fi waa'ee Ibroota boqonnaa Ibroota keessatti akkuma argannu Yesuus hangafa lubootaa ta'uusaa akkuma argannu akkasuma nu waaqayyootti kooluun gallaa jedhama kitaaba faarfannaa boqonnaa 46 nuyi kooluun gallaa inni humna keenyaa inni rakkina keessatti gargaara ta'uusaa beekameeraadha. Biyya lafaa kana keessatti yeroo gara xumuraatti dhufnu. Yeroo biyya lafaa kun goolamaa deemu akkuma kitaaba qulqulluu keessatti wangeela maatiyoosiin boqonnaa 24 keessatti arginu xumura biyya lafaa dura utuu ilmi namaa deebi'ee gara biyya lafaa kanaan dhufin biyya lafaa kun akka goolamtu kaasa sana keessatti eenyutti kooluu galla kooluu galtummaa eessatti gaafannaa mandarri kooluu keenya eessadha kan jedhuu fi kitaabni birootaa yeroo baay'ee kan inni kaasu waa'ee hangafa lubaati. Kakuumaa fa'aa keessatti kan nu arginu immoo keessumatti seera liyootaa keessatti kan nu arginu hangafni lubaa sabaaf araarsuu. Xiyyeeffannaa isaanii gara mana qulqullummaa irra gochuu iji isaanii kallattiin gara mana qulqullummaa akka ilaalu gochuudha. Achi keessa eenyutu jira hangafa lubaatu jira. Nuyi gaafa waaqayyootti kooluu galluu hangafi lubaa keenya kan bakka keenya bu'ee nuuf kadhatu yeroo xumuraa kanatti kooluu kan nutti galluu fi rakkina biyya lafaa kanaa kan nutti oolu eenyutti baqachuu akka dandeenyu nuu kaasa. Kana jechuun Yesuusidha jechuudha. Isa sanyii namaatiif maal ta'e du'ee akkasuma du'aa ka'ee. Nama hangafa lubaa keenya ta'ee samaa irra jiru isatti dhiyaachuu qaqqabnu. Haa ta'u malee macaafni faarfannaa kun dhiyaannaa adda ta'e gaafata. Barreessaan isaa wantoota gaggaarii fudhatee wantoota fooyya'aa wajjin wal bira qabaan jiru. Akkas jechuun wantoota gaggaarii ta'e wantoota fooyya'aa ta'e wajjin wal bira qabaan jiru. Biyya lafaa kana jechuun biyya lafaa kanarra rakkinatu jira. Rakkinis akka jiru rakkina booddee immoo maaltu akka jiru kaasa. Kana jechuun wantoonni gaggaariin jiru wantoota fooyya'aa qofa wal keessa fidee kitaabni qulqulluun kana dhiyeessaa jiru. Garuu rakkinoonni addunyaa irra jiran akkamitti furamuu akka qaban eenyutti kooluu galuu akka qabnu akkamittiin dhiyaannaan keenya akkam akka ta'uu qabutu xumura lafaa kanatti waa'ee seenaa xumura lafaa wajjin wal bira qabeetu kitaaba faarfannaa keessatti dubbataa jechuun barbaada. Yaada keetti si deebisa.
Macaafuma faarfannaa boqonnaa 46 keessaa otoo hin bahin macaafni faarfannaa kun rakkoon biyya lafaa kun jeequmsaaf gidiraadhaan. Yoo guute iyyuu biyyi lafaa rakkina akkasii keessaa yoo jiraate iyyuu rakkina sana keessatti abdiin akka jirus agarsiiftu ni ka'a. Faarfannaa 46 keessatti raafama keessatti immoo abdiin nuyi waaqarratti qabnus jabaachuu akka qabu nutti himaa. Egaa kun maalii wajjin ol qabsiiseeti yeroo gidiraa yeroo qormaataa yeroo rakkinaa biyya lafaarra yoo baay'atellee. Waaqayyo gidiraa kana gara dhumaatti fiduuf akka jiru Ermiyaas boqonnaa 4:23 kaase yaada jiruu fi mul'ata boqonnaa 21:1 kaase yaada jiru walitti fida. Ermiyaasis waaqii haaraaf lafti haaraan dhufuuf akka jiru raafama booda abdiin akka jiru nutti hima. Mul'ati boqonnaa 21:1 kaasne yommuu ilaallu immoo Yohaannis kan hin arge. Waaqni haaraaf lafti haaraan uumamuuf akka jiranii warra duraan turan raawwatanii dhabamuuf akka turan warra duraan turan gaafa hin dhugaa qormaanni gidiraan rakkinoonni achi keessa jiran dabalatee kan duraan turanii dhabamanii waaqayyo waaqa haaraaf lafa haaraa namni keessatti tasgabbii qabu akka uumuuf akka jiru abdii nuu kennaa sana qofaa miti. Filiippisiyuus boqonnaa 3:20 fi Hisqeel boqonnaa 1:26 ammoo yeroo walitti fidu akkuma biyya lafaa kanarratti qormaati rakkinni jiru teessoo waaqayyoo bakki sochiin adda addaa itti godhaman iddoo teessoo waaqayyoo lafatti sanyiin namaa deebi'ee boqonnaa argachuuf jiru abdiin teessoo waaqayyoo wajjin wal qabatee dhufe immoo achi keessatti jira. Kanaaf egaa Maatiyoos boqonnaa 24 guutummaansaa gooftaan Yesuus utuu deebi'ee gara biyya lafaa hin dhufin fuula dura gidiraan hammaachuuf akka jiru biyyi lafaa kun onkurama goolama adda addaa keessa galuuf akka jiru kan nutti mu'u ta'u itti aansee immoo dhufaatii gooftaa Yesuusiin wantoonni biyya lafaa kun hundumtuu furmaata argachuuf akka jiran Abdii kana nuuf caqasaa egaa kun waa'ee teessoo Waaqayyooti wal qabsiisee murtiin akka jiru nutti hima. Murtiin sun immoo Daani'eel boqonnaa 7 keessatti calaqqee murtiisa gara fuulduraatti ta'uuf jiru teessoonni kaa'amanii abboonni firdii ta'anii galmeen baname inni mirga teessoo Waaqayyoo taa'us dhufee iddoo sanatti argamuuf yommuu inni jiru nuuf himuudhaanitu waan gara fuulduraatti saba Waaqayyootiif firdii wajjin wal qabatee dhufu. Abdii raafama booda argamu akkuma macaafni faarfannaa boqonnaa 46 nutti immoo abdii sana immoo calaqqeedhaan nuuf ka'a. Egaa macaafni faarfannaa kun waan kana hunda of keessatti hammata jechuudha. Ergaansa waa'ee faarfannaatti fufnaa kutaataa nu gara keetti deebiseera.
Kitaabama faarfannaa boqonnaa 46 keessaa tun bahanii seenaan hojii wal qabsiisee wajjin ilaalleetu xumura baraatti Pheexros illee kaasa. Lammaffaa Pheexrosiin boqonnaa 3:12 gaafa ilaallu biyyi lafaa kun taatee akkamittiin bari'uuf akka isheen jirtu akkamittiin seenaa addunyaa kana akka goolabamu nuuf kaasa Pheexros. Sana keessatti akkasuma mul'ata boqonnaa 6:14 keessatti biyyi lafaa kun gaafa isheen baddu tulloonni gaafa iddoo isaaniitti dhabamanii galaanonni illee yommuu raafamanii kitaabni faarfannaa kun maal jedha kan jedhuu fi kitaaba faarfannaa boqonnaa 46:2 irraa kanaafis lafti diddiiramtee iyyuu tulloonnis urgufamanii galaana walakkaa yoo buufaman iyyuu nuyi hin sodaannu jedha. Jechuun biyya lafaa kana gara fuulduraatti biyya lafaa cubbuun badde biyya lafaa haalota garaa garaatiin cubbuun mancaate keessatti kaan waaqayyootti yookaan yesuusitti kooluun galle yeroo isaan badan nuyi hin sodaannu warri kooluu galluu jechuu barbaade. Maaliif as keetti gara fuulduraatti biyya lafaa kanarratti maaltu ta'a badiisa guddaatu dhufaa jira. Kana keessatti immoo maaltu barbaachisa eenyutu ooluu danda'a kan jedhuu fi waaqayyootti kooluu galu yookiis immoo akkuma seenaa birootaa keessatti dubbannu isaan gafa lubaa keenya ta'eessusii wajjiniin walii galuu akka ta'etu as keessatti dubbata jeequmsa keessatti abdii qabaachuudha. Fakkeenyaaf iddoo baay'ee biyya katamaan kun haala garaagaraatiin yoo jeeqamte namni iddoo kamiin barbaada iddoo tasgabbii qabu iddoo baay'ee nagaan ishee amansiisaa ta'e barbaada namni kamiyyuu iddoo waraanaan marfame. Yookaas iddoo jeequmsa lolaatiin marfame hin barbaadu maal barbaada iddoo nagaa qabu barbaada. Kanaaf iyyuu biyya lafaa kanarratti guutummaa addunyaa kanarratti yoo lolli ka'e yookaas yoo addunyaan kun dhidhimte akkam ta'uu dandeenya maal gochuu dandeenya kan jedhuu fi abdiitu nuuf kennamee jira. Fakkeenyaaf akkuma tammakaas mul'ata boqonnaa 21:1 irratti waa'ee waaqaa haaraatii fi lafaa haaraa dubbata. Achi keessatti warra argaman immoo warra mudaa hin qabnee fi warra yeroo hundumaa kooluu galtummaa gaafatanidha. Fakkeenyaaf namni tokko biyya isaa keessatti. Nageenya dhabee biyya biraa yoo dhaqee koluugaltummaa yoo gaafate biyyi sun koluugaltummaa isaatiif yoo mirkanaa'umsa laatte maalta iddoo sanaatti nagaa argataa jechuudha. Nagaan isaa amansiisaa ta'ee viizaa biyya sanaa argateetu ittiin jiraata jechuudha. Kanaaf biyya lafaa kanarraa gaafa nagaa amansiisaa dhabnu gara isa nagaa amansiisaa nuuf kennu. Gara isa yoo biyya lafaa kun jeeqamallee viizaa bara baraan hin banne nuuf kennuu danda'utti yoo dhiyaanne. Yoo koluugaltummaa isaatti gaafanne maal ta'uu dandeenya bara baraan jiraachuu dandeenya jechuudha. Kanaafu mandarii kooluu keenya eessadha? Akkuma mul'ata boqonnaa 21:1 irratti dubbatu waaqa haaraaf lafa haaraa ta'uu isaatu nuuf mirkaneessa jechuun barbaada. Inni kan biraan iddoo miilli isaa ga'eedha. Kana keessatti immoo Iyyoobiin boqonnaa 1:7 nuuf kaasa. Seexanatu Iyyoobiin himate. Eessaa dhuftee hiree waaqayyoo gaafannaan maal jedha? Biyya lafaarra asiif achi. Bitaaf mirga baaf lixa kaabaaf kibbareetu seexanni deebisa. Kana jechuun seexanni sababii ilmaan namootaa cubbutti kufaniif biyya lafaa kana maal godheeraa kontoroleera. Iddoo seexanni gahu hundumaa ammoo maaltu hin jiru nageenyi hin jiru waaqa sodaachuun illee akkuma kanaaf badaa deeme jechuudha. Kanaaf iyyuu iddoo miilli yesuus ga'ee maalidha nageenya qaba. Nagaatu jira. Kanaafidha kan yesuus gara biyya lafaa kanaa dhufe miilli isaa akka inni addana ejjetu kan inni godheef jechuudha. Kanaaf maal argina asirratti maal argina? Biyyi lafaa kun sababii namni cubbutti kufeef harka seexanaa jala galeera. Garuu sababii yesuus immoo dhufee lubbuu isaa tokkicha kennee ilmaan namaatiif fayyina mirkaneessuuf jecha qaraanii oofannoo irratti dhiphateef immoo harka seexanaa jalaa ba'ee harka eenyuun jala galeera harka uumaa jala galeera. Kun immoo maal nutti agarsiisa yeroo tokkoof biyya lafaa kun cubbutti yoo kufte iyyuu deebi'ee immoo yesuus dhiiga isaatiin akka inni furedha. Kana keessatti waa'ee waggoota 1000 fa'aa booda nuu kaasa. Kana jechuun miilli yesuus gaara ijaarsaa irra jedhu biyya lafaan guutummaatti abiddaan qulloofte akka isheen mana ishee ganamaatti akka isaa yeroo harka uumaa ishee keessaa baatee mudaa malee turteetti akka isheen deebitutu nuuf kaasaa jechuun barbaada. gara keetti deebisa.
Egaa waa'ee miila isaa jala iddoon buufata ilmaan namootaa dhuma irratti miila Yesuus jala ta'uu kanaa wajjin wal qabsiisee akkuma tu jette yoobii macaafa yoo boqonnaa tokko lakkoofsa torba irratti gaaffii waaqayyo seexana gaafateef seexanni biyya lafaarra siifachi deemeen achii dhufaa irraa hidhee kuni abbaa qabeenyummaa agarsiisaadha. Qorannoon keenya abbaan qabeenyaa sanaa jalqaba waaqayyoon ture. Waaqayyoommoo addaamiif waan hin erga uume biyya lafaa kana dabarsee harka addaamiif waan itti kenne seexanni haxxummaa isaatiin isaaniin injifatee itti gaafatamummaa kana erga isaanirraa mulqee booda itti gaafatamaa biyya lafaa kana of godhee akka inni biyya lafaa kana egaa injifatee jiru beekamaadha. Sana booda Yesuus harka seexanaa jalaa ilmaan namootaas biyya lafaa kanas baasuudhaaf dhufee du'ee aarsaa kaffaleera. Erga sun ta'ee booda kan si ajaa'ibu jiraate Zakkaariyaas boqonnaa 14 irratti gaara ejersaa irratti gooftaa Yesuus gara samiitti yeroo ol ba'ee deebi'ee akka dhufus achumatti bartoota isaatti himee tureedha. Qorannoon keenya akkuma inni gaafa sana gaara ejersaa irratti bartoota isaatti himetti gaafa gooftaan Yesuus dhufu gaara ejersaa irra miilli isaa hin ejjetaadha. Kanaaf Yesuus deebi'ee wanta harka seexanaa jala gale hundumaa deebi'ee baafachuuf akka jiru egaa macaafni faarfannaa boqonnaa 47 immoo yaada kanaa wajjiniin wal qabate miila Yesuus jalatti maaltu akka goolabamuuf jiru. Macaafni faarfannaa boqonnaa 47 lakkoofsa 1-4 immoo raajii deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus wajjin wal qabatuu fi raajii gara samiitti ol ba'uusaa wajjin gaara ejersaarraa sochiin gaara ejersaarraa samiitti godhee fi samii irraa deebi'ee immoo gaara ejersaarraa qubachuudhaan biyya lafaatti goolabbii godhu nutti hima. Egaa kitaabni faarfannaa kana qofaan hin dhaabatu. Faarsaan boqonnaa 75 immoo waa'ee iddoo wayinii wajjiniin wal qabsiisee guyyaa murtii walitti fida. Cuunfaa iddoo wayinii mul'ata boqonnaa 14 yommuu laallu inni iddoo wayinii haamuudhaaf qophaa'ee haamtuu qabatee dhufee fardarra taa'ee akka as ba'ee nutti hima. Iddoo cuunfaan iddoo wayinii kunii fi waa'een lola Yerusaalem irratti baname fakkeenya dhiigaan manca'u biyya tokkotti kan hiikamu raajii sanaa wajjiniinis wal qabataa. Egaa yaada xiqqoo faarfannaa boqonnaa 75 keessaa argannu kanaa wajjin kun wal qabataa isaafuu. Akkatti dabaltuuf carraansii kenna daa'ima.
Tole, mata dureen isaayyuu wayinii fi dhiigaraa wanti kun waan wal makaa wayiidha. Akkuma silaa abdii jiru kaasnee waa'ee kooluu galtummaa kaasnee namni waaqayyootti kooluu galuu bara baraan akka jiraatu faarfannaa boqonnaa 46 keessatti kaasnee ture. Faarfannaa boqonnaa 75 immoo waa'ee firdii dhufuuf jiru kaasaa achi keessatti kan nu arginu lakkoofsa 85 waaqayyoota of daadhii wayinii makaa qabu isa hoomachaa of harkaa qaba. Inni daadhii wayinichaa isa firdii kennamu irraa hin buusu. Jalloonni lafa irra jiran hundinuu isa hin dhugu. Siicoo isaa wajjinis isa hin xuruurfatu jedha. Waa'een kun waa'ee warra kooluu galanii osoo hin taane waa'ee warra baduuf jiranii warra cubbuu isaanii ittiin qullaa'anii warra waaqayyo wajjiniin walitti dhufeenya nuumin cubbuu isaaniif warra dhiifama hin gaafanne kaasa. Akkuma kanammoo lammaffaa seenaa baraa boqonnaa 32 lakkoofsa 2 lammaffaa mootataa boqonnaa 19 kaasa. Achi keessatti waa'ee namicha seenaa hiriif nama jedhamu mooticha tokko kaasa. Biyyi sun biyyi tokko dhiigaan manchaatii raawwatte akka isheen baddeedha kan inni kaasu. Dhufanii sabni waaqayyo mootii isaanii isa qajeelaa wajjin magaalaa qulqullooftuu keessa jirudha. Kana jechuun yeroo tokko Yerusaalem marfamtee turte. Garuu waaqayyo immoo saba sanaaf lolee yeroo isaan saba sana marsanii seenaa ireebiin ofiisaatii harka ofiisaatiin akka inni loleedha. Achi keessatti kan nu argamu. Akkuma kana akkuma tisila kaaste Zakkaariyaasiin boqonnaa 14 fakkaata. Achi keessatti immoo kan nu arginu waa'ee Yesuus ofiisaatii gaara ejersaa irratti gaafa inni gadi bu'u. Qulqulloonni isaa wajjin dhufanii yeroo isaan jiranii seexanni ammas lola biraa geggeessuudhaafi akka inni magaalattii marsuudha kan inni nuukaatu. Akkuma seenaa baraa lammaffaa boqonnaa 32 keessatti arginu waaqayyo ofiisaatii Israa'eliif lolee maal godhe seenaa ireebiin lolee akka narii iddoon sun dhiigaan akka manca'edha. Waaqayyo ammas xumura baraatti yommuu cubbamoonni magaalaa qulqullooftuu sana loluuf ka'an gatii cubbamootaaf akka inni kaffalu. Namni hundinuu gatii cubbuusaa akka inni fudhatudha. Achi keessatti kan arginu isa booda biyyi lafaa gara mana ishee ganamaatti akka isheen deebitu gara harka waaqayyo isa ofiisaatii si hoometti akka isheen deebitu argina. Akkuma kanaan dura sila kaasnee ilaallee. Sababii cubbuu namootaatiif biyyi lafaa kun harka seexanaa jala galtee turte. Garuu sababii qajeelummaa yesuusiif sababii yesuus dhiiga isaatiin biyya lafaa kana bitee immoo waaqayyo biyya lafaa kana harka seexanaatii baase harka boojuu ilma isaatii yookiis warra isaaf bitamaniitti akka inni deebisee kennudha kan nuyi as keessatti seenaa kana keessatti kan nuyi arginu jechuun barbaada. Garuu sanas ta'e kanas waaqayyo gadi cubbamoota akka inni kaffalu sana gochuun dura garuu wanti hundinuu waaqayyo qajeelaa ta'uusaa akka inni mul'isuu fi waaqayyo galmee samaa akka inni banu qulqulloonni galmee sana akka isaan qoratan akka inni godhutu argina. Isa booda firdii qajeelaa akka inni kennudha kan nuyi as keessatti arginu.
Sagantaa keenya har'aa egaa gara dhumaa irratti kan walii wajjiniin ilaallu faarfannaa boqonnaa 67 dha. Faarfannaa boqonnaa 67 fi mul'ata boqonnaa 14-12 keessatti wanta caqasame walii wajjiniin ilaalla. Faarsaa boqonnaan 67 waa'ee kadhannaa daawwit fuula ifaadhaan waaqayyo saba isaa ilaaluudhaaf kadhannaa inni kadhateedha. Achumaan wal qabsiise immoo mul'ata boqonnaa 14:1-12 yommuu ilaaltu utuu haasofnu ka amma ati caqaste waa'ee daadhii wayinii wajjiniin wal qabsiise mul'ata boqonnaa 14:6-12 yommuu ilaallu immoo waa'ee namni mallattoo bineensichaa gubaa bineensichaa sarka isaatti adda isaatti yoo fudhate inni xoofoo dheekkamsaa sana keessaa dhuguuf jira daadhii wayinii dheekkamsa waaqayyootti buufame keessaa dhuguuf jira jedhee waa'ee kanaallee nuuf caqasee jira. Egaa waa'een daadhii wayinii kun iddoo biraattis murtii wajjiniin wal qabatee jira. Gama biraadhaan immoo faarfannaa boqonnaa 67 irratti waaqayyoo saba isaa murtii dheekkamsaa kana jala hambisee faara tolaadhaan akka ilaaluuf immoo kadhannaa guyyaa sanaa wajjin wal qabatu kan fakkaatu kadhateetu jira. Egaa yeroon keenya waan hin geenyeef cuunfaasaa yaada kana yoo dubbanne yaada xiqqaa kana ittiin walitti qabnu akkatti dubbattuuf carraasii kenneen goolaba.
Yaa akkuma tamma kaasee mul'ata boqonnaa 14:6-12 kaasee dubbata. Garuu utuu firdiin hin dhufin dura araaraan makaa wanta ta'e yaadni waaqayyoo sun achi keessatti hin argama. Biyya lafaa irratti ergamoota sadii kan fakkaatantu biyya lafaa irraa balali'a jechuun ergaawwan sadiitu jiru biyya lafaa kanaatiif namni waaqayyoon sodaachuu akka qabu. Tokko immoo yeroon firdii isaa akka ga'e namni immoo uumama biraa waaqessuu dhiisee isa uumaa waaqaaf lafaa ta'e isa burqituu bishaan galaanaa waan hundumaa ofeef immoo akka sagaduudha. Iddoo sana keessatti kan nu arginu akkuma seenaa ammaa keessatti kaasni utuu firdiin sun hin dhufin dura garuu waaqayyo nama hundumaaf araara akka qabuuf ergaa akka qabutu achi keessatti argina. Maaliif fayyinni isaa akka beekamu barbaada. Waaqayyo abbaa firdii ta'uu qofa osoo hin taane dura garuu waaqa fayyinaa. Waaqa nama hundumaa fayyisuuf dhiyaate ta'uusaatu akka inni beekamu barbaada waaqayyo. Kanaafitu mul'ata boqonnaa 14:6-12 kan inni jiru kan inni dubbatee fi namni dursee waaqayyo waaqa fayyinaa ta'uusaa waaqayyo waaqa jaalalaa ta'uusaa nama jaallatu kamiyyuu namni ergaa saaphatu kamiyyuu akka badu waan hin barbaadnee fitu faarsaa boqonnaa 67 keessatti maal jiraa 2:2 kanaanis yaa waaqayyo karaan ati hojjettu lafa irratti fayyisuun saba lafa irraa keessatti haa beekamu. Kana jechuun guutummaa addunyaarraa balali'e ergaan sadan kun kan nu arginu namni kamiyyuu qomoon kamiyyuu sabni kamiyyuu akka fayyu waan barbaaduu fi fayyisuun waaqayyoo guutummaa lafaatti akka beekamu barbaada. Maaliif maal jedhama maatiyoosiin boqonnaa 24 keessatti otoo dhumni hin ta'in guutummaa biyya lafaa kanatti maaltu lallabama wangeelli mootummaa waaqayyoo lallabama waan jedhuuf dursee fayyinni waaqayyoo warra isa jaallatanitti akka beekamuu fi waaqayyoo ergaa maal ergee ergaa fayyinaa isa beekamtii qabu. Namni fayyuu barbaadu akka fayyuu fi waaqayyo maal godhee dursee ergaa fayyinaa akka inni ergatu mul'ata boqonnaa 14:6-12 kan jiruu fi akkasuma faarsaa boqonnaa 67 keessatti arginaa jechuun barbaada.
Galatoomee akkuma jettayyuu maatiyus boqonnaa 24:14 irratti wangeelli mootummaa otoo dhumni hin dhufin guutummaa biyya lafaa kanaatti akka lallabamu namoonni carraa sagalee waaqayyoo dhagahu akka argatan waaqayyo dursee balbala baneera. Egaa fayyisuu waaqayyo guutummaa biyya lafaatti kan inni argamu immoo yoomi ka jedhuuf deebiisaa faarfannaa boqonnaa 67 keessaa baasee yoo dubbatu baateyyuu guyyaa mootummaa waaqayyo gara biyya lafaa kanaatti dhufu akka ta'e yaaduma kanaan goolamna. Galatoomi daani turtii keetiif baay'eensi galateeffadhaa. Egaa yoo fedha waaqaa ta'e torbee qorannoo keenya kutaa 10ffaa irratti bal'ina kan biraa immoo qabannee dhiyaanna. Har'aaf kan jenne garuu asirratti goolamna. Nagaan nuuf tura. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u.
Ko qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Ifatti baata dumbile somaa keenya ifichi barootaan dabdachiifame hawwa madaalamne samaayi deebotte lubbuu keenya maraadhaa ta'ulee nu yaadattume alangaa rakkinaas nu miidheera jabaannee nu kaana rakka bittoobsina dhimni mindaa badaasa toloota. Alangaa rakkinaas nu miidheera jabaannee nu kaana rakka bittoobsina ardii haaraa dambaa fannarroobsu keessa geenye kanoo bilisoomse yoo faarsina. Sous-titrage Société Radio-Canada.